បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះរួមមានអ្នកពាក់អាវខ្មៅ5អ្នកទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅព្រឹកនេះអ្នកភូមិជិត300គ្រួសារនៅក្រុងសៀមរាបស្នើឲ្យតភ្ជាប់ភ្លើងរត់ចូលភូមិរបស់ពួកគាត់រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសកម្មជនដីធ្លី5នាក់ដែលពាក់អាវខ្មៅត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនគណៈពួកគេជួបជុំគ្នានៅម្ដុំស្តុបចេនឡាជិតផ្សារដើមគូដែលជាយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបនិងមន្ត្រីគយជបម្នាក់សកម្មជនដីធ្លីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះមានអ្នកស្រីច្រាយនីមតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីថ្មគោលអ្នកស្រីអឹមស្រីទូចនិងស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លី5នាក់3អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបាននាំខ្លួនទៅកាន់អធិការដ្ឋានខណ្ឌទួលគោកនៅម៉ោងជាង8ព្រឹកនេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីឲ្យដឹងថាការចាប់ខ្លួននេះវិវត្តដល់ណានោះសូមស្ដាប់ការសាកសួរជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មាន VOD គឺលោកណាសុភិបបាទសូមជម្រាបសួរលោកណាសុភិបប
ាទជម្រាបសួរលោកបេឡាបាទ
បាទលោកណាសុភិបតើមកដល់ពេលនេះសមាជិកសម្រាប់ដោះលែងអ្នកពាក់អាវខ្មៅទាំងនោះហើយឬនៅ
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថាមិនទាន់ឃើញមានសមាជិកដោះលែងអ្នកមានចំនួនដីធ្លី5នាក់ហ្នឹងឲ្យមកខាងក្រៅមានសេរីភាពនរាយទេដោយគណៈពេលនេះឃើញថាអាជ្ញាធរកំពុងតែបន្តធ្វើការសាកសួរតែមានចំនួនដីធ្លីហ្នឹងនៅខាងក្នុងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌកោតដល់ហើយហើយទៅតាមការសាកសួរហ្នឹងខ្ញុំបានទំនាក់ទំនងទៅខាងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីហ្នឹងឃើញថាពួកគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរសាកសួរបានចំនួន1នាក់ហើយហើយនឹងបន្តសាកសួរអ្នកទី2ហើយការសាកសួរនោះឃើញថាអ្នកមានចំនួនដីធ្លីហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថាមន្ត្រីនគរបាលបានហៅពួកគាត់មកសាកសួរដើម្បីឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងឈប់ប្រមូលផ្ដុំនៅកន្លែងទីសាធារណៈដោយអ្នកស្រីឈ្មោះពុកសុខភីមហ្នឹងគាត់ថាអាងថាអាជ្ញាធរលើកឡើងពីខេត្តផលមួយចំនួនមិនឲ្យពួកគាត់ប្រមូលផ្ដុំដោយសារការប៉ះពាល់ស្ដាប់ស្នងសាធារណៈនិងការក្រងស្ទះចរាចរណ៍ហើយឲ្យធ្វើការបដិសេធដៃដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងឈប់បន្តធ្វើសកម្មភាពនេះតទៅទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីសុខភីមបានអះអាងថាគាត់បានយល់ព្រមប្រដិបត្តិដៃប៉ុន្តែគាត់អះអាងថានៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពនឹងដដែលដោយសារពួកគាត់ទាមទារឲ្យមានការបោះលែងមន្ត្រីទី5នាក់ដែលត្រូវបានជាប់ឃុំហើយនឹងឲ្យអាជ្ញាធរនិងខាងរដ្ឋាភិបាលជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគាត់នៅតំបន់បរិយាកាសហ្នឹងឲ្យបានចប់សម្រួលប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរក៏បានអះអាងដែរប្រាប់អ្នកស្រីថាបើសិនជាមានការប្រមូលផ្ដុំគឺអាជ្ញាធរនៅតែបន្តគាត់ពួកគាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនេះបន្តទៀតទេ
បាទលោកណាសុភិបតើអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនោះគាត់មានព្រឹត្តិកម្មយ៉ាងណាដែរចំពោះករណីហ្នឹងលោកណាសុភិប
បាទតកតងជាមួយនឹងមន្ត្រីទីមនុស្សវិញដែលកំពុងឆ្លងមើលបញ្ហានេះហើយនៅពីមុខនេះខ្ញុំបានប្រាប់ទូគាត់ក៏បានអាងថាការចាប់ខ្លួនអ្នកមានចំនួនដីធ្លី5នាក់ដើម្បីសាកសួរនៅក្តីបិដៃនេះគឺជាការធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសហព័ន្ធសិទ្ធិសេរីភាពពួកគាត់ដែលផ្ទុយពីច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណានសុភិបបាទសូមជម្រាបលាលោកណានសុភិប
បាទអរគុណច្រើនលោកអ្នក
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងរស់នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ក៏បានជួបជុំគ្នាតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគយបផងដែរអ្នកតវ៉ានៅក្រៅប្រទេសអាហាងថាសកម្មជនដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននោះគឺគ្មានកំហុសទេអ្នកតវ៉ាបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងធ្វើការតវ៉ារហូតដល់ត្រូវបានដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនដីធ្លីនិងជនបរទេសសរុប8នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពេញមួយថ្ងៃ នៅពេលពួកគេពាក់អាវខ្មៅដើរទៅកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងមន្ត្រីគយជបលោកនីចរិយា
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេ
ះបានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋចិត300គ្រួសារនៅសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបស្នើឲ្យអាជ្ញាធរតបណ្ដាញអគ្គិសនីរដ្ឋចូលដល់ភូមិពួកគេដោយអះអាងថាភ្លើងឯកជនមានតម្លៃថ្លៃគណៈអ្នកភូមិផ្សេងទៀតនៅក្បែរនោះមានភ្លើងរដ្ឋប្រើហើយពលរដ្ឋនៅភូមិវាលនិងភូមិក្រសាំងសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបប្រាប់ VOD ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាអ្នកភូមិបានប្រើប្រាស់ភ្លើងឯកជនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលពួកគេអះអាងថាអគ្គិសនីឯកជននេះមានតម្លៃ1500រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងពលរដ្ឋអូនត្អែថាការប្រើប្រាស់ភ្លើងឯកជននោះទៀតសោតកុងទ័រគីឡូវ៉ាត់ក៏ដើរលឿនខុសប្រក្រតីនិងដាច់ភ្លើងញឹកញាប់ផងដែរពួកគាត់បន្ថែមថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនដែលខ្វល់ពីទុកលំបាករបស់ពួកគាត់ឡើយតើពួកគេប្រមូលស្នាមមេដៃស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយតបណ្ដាញភ្លើងរដ្ឋដែលមានចម្ងាយជិត10គីឡូម៉ែត្រពីអគ្គិសនីសៀមរាបផងនោះចូលភូមិរបស់ពួកគាត់ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងជីវភាពគ្រួសារគណៈដែលភូមិក្បែរនោះប្រើភ្លើងរដ្ឋតម្លៃជាង700រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងករណីនេះប្រធានអគ្គិសនីខេត្តសៀមរាបលោកគង់ពុទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលលិខិតស្នើនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថានៅតំបន់នោះមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការសិក្សារួចហើយបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមឲ្យដឹងថាអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមល្អប្រសើរវិញកម្ដៅថយចុះនិងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពីមធ្យមទៅច្រើនស្ទើរទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ចុងខែឧសភាបើតាមការព្យាកររបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមចុះថ្ងៃទី14ខែឧសភាឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាស្ថានភាពអាកាសធាតុបានវិវត្តមករកភាពល្អប្រសើរជាបណ្ដាប្រែពីក្តៅមកត្រជាក់វិញព្រោះខ្យល់មូសុងនារដីអាចនឹងមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី18ឬ19ខែឧសភាតាមការព្យាករដដែលឲ្យដឹងថាស្ថានភាពភ្លៀងអាចនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយស្ទើរស្មើក្នុងខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភានិងស្ថានភាពសីតុណ្ហភាពអតិបរមាចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី25ដែលតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលនិងតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពពី34ទៅ37អង្សាសេចំណែកតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពចាប់ពី34ទៅ36អង្សាជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងធនធានទឹកក៏បានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបាតុភូតថ្កោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតមានក្នុងកំឡុងពេលថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភានេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាឧត្តម
ពីប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមឧទាមកុម្មុយនីសបានសម្លាប់ទាហានហ្វីលីពីន3នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្លាប់រស់ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីបានអនុញ្ញាតឲ្យចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពដែលបានជាប់គាំងដោយបានដកស្រង់សម្ដីរបស់យោធាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាទាហានស្ថិតនៅលើកោះនីក្រូសភាគកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកនេះដែលបានស៊ើបអង្កេតសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលបាននិយាយថាក្រុមឧទាមកងទ័ពប្រជាជនថ្មីកំពុងសម្លុតយកលុយពីអ្នកភូមិនៅពេលពួកគេបាញ់ប្រហារគ្នាប្រហែល10នាទីដោយបណ្ដាលឲ្យទាហាន3នាក់ស្លាប់និង2នាក់រងរបួសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍បន្តថាអំពើហិង្សានេះបានកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីលោករ៉ូទ្រីហ្គោ ដូទើតបាននិយាយថាលោកបើកចំហចំពោះការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅការពិភាក្សាអំពីសន្តិបញ្ហាសន្តិភាពក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់ការបបោររាប់ទសវត្សរ៍នេះដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងតិច10000នាក់ បន្ទាប់ពីទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាកន្លងមកថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យលោកដុតធឺតបាននិយាយថាអ្នកនយោបាយឆាវឆាវរូបនេះអាចដោះលែងពួកបះបោកុម្មុយនីសកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដែលជាការព្យាយាមបើកកិច្ចពិភាក្សាឡើងវិញអំពីបញ្ហាសន្តិភាពពីប្រទេសអង់គ្លេសប៉ូលីសបានបញ្ជាឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United លុបចោលការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេក្នុងរដូវកាលនេះជាមួយក្រុម Burnmouth កាលពីរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីកញ្ចប់ដ៏គួរឲ្យសង្ស័យមួយត្រូវបានគេរកឃើញនៅឯកីឡដ្ឋាន Old Trafford ប៉ូលីសទីក្រុង Manchester បានរៀបរាប់នៅលើគណនី Twitter របស់គេថាការប្រកួតត្រូវបានលុបចោលហើយអ្នកគមត្រូត្រូវបានណែនាំឲ្យចាក់ចេញពីទីលានឲ្យបានលឿនអ្នកគមត្រូ 10,000 នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសបញ្ជាឲ្យចាក់ចេញពីកីឡដ្ឋានដែលផ្ទុកអ្នកទស្សនាបាន 75,000 នាក់នៅពេលដែលសំឡេងអសន្នមិនលឺឡើងនៅប្រហែល20នាទីមុនការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង9យប់ក្លឹបបីសាច់ក្រហមបានបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ដ៏គួរឲ្យសង្ស័យមួយត្រូវបានគេរកឃើញនិងបញ្ជូនចេញខណៈដែលការប្រកួតត្រូវបានលុបចោលនេះជាលើកទី2ហើយនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងដែលក្លឹបបីសាច់ក្រហមរងការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខការប្រកួតជាមួយក្រុម West Ham United កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនត្រូវបានពន្យាពេលបន្ទាប់ពីរថយន្តក្រុងដឹកក្រុមកីឡាកររងការវាយប្រហារពីក្រុមអ្នកគាំទ្រពីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីប្រទេសហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกដូធើតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានបញ្ញាប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅទោសប្រហារជីវិតនិងផ្ដល់បទបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់ពួកឧក្រិដ្ឋជនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីទទួលជ័យជំនះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាកន្លងមកអភិបាលក្រុងប្រកាន់តឹងរឹងរូបនេះបានប្រមាណថាការគំរាមសម្លាប់ឧក្រិដ្ឋជនដែលលោកធ្វើនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយឲ្យរួចពីមាត់នោះឡើយលោកបានថ្លែងថាអ្វីដែលលោកធ្វើគឺជំរុញឲ្យសភាយកច្បាប់ប្រហារជីវិតដោយព្យួរកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកនឹងផ្ដល់បទបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់ពួកឧក្រិដ្ឋជនដែលមានអង្គការចាត់តាំងឬមនុស្សទាំងឡាយណាដែលតតាំងយ៉ាងហិង្សាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោកដូធឺតបាននិយាយថាទីហ៊ានដែលពូកែបាញ់នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកដើម្បីសម្លាប់ពួកឧក្រិដ្ឋជនលោកដូធឺតក៏បានបញ្ញាដាក់ចេញនូវច្បាប់ហាមឃាត់ការផឹកគ្រឿងស្រវឹងនៅទីធ្លាសាធារណៈនៅក្រោយម៉ោង2យប់និងហាមឃាត់ក្មេងៗមិនឲ្យដើរលើផ្លូវតែម្នាក់ឯងនាពេលយប់ដោយលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើកូនក្មេងត្រូវបានជួបប្រទះលើផ្លូវសាធារណៈតែម្នាក់ឯងនាពេលយប់អាជ្ញាធរនឹងចាប់ខ្លួនឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដាក់ពន្ធនាគារ
បានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ទៀតខ្ញុំបាទលីបេឡានិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា